ទស្សនភាពទូទៅនៃបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីរបស់រដ្ឋត្រូវបានរៀបចំដោយអ្នកវិភាគនីតិបញ្ញត្តិចំណុចនេះពិពណ៌នាអំពីបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីរបស់រដ្ឋវាក៏លើកយកការពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលសេចក្តីស្នើលេខ51សំណើសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីសាលាឬមូលបត្រសាលាដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ 9,000 លានដុល្លារដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់តម្លៃចំណាយរបស់រដ្ឋលើសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីសាវតាតើសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីជាអ្វីសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីជាវិធីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុននានាអាចខ្ចីប្រាក់បានរដ្ឋាភិបាលរាប់ប្រើប្រាស់សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីទូទាត់ជាចំបងទៅលើផែនការកម្មការសាងសង់និងបណ្ដាគម្រោងសម្រាប់ការកែកន់ជាថ្មីឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានប្រភេទដូចជាស្ពានទំនប់ពន្ធនាគារឧទ្យានសាលារៀននិងអគារការិយាល័យនានារដ្ឋដាក់សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាជាមុនសម្រាប់គម្រោងទាំងនេះនឹងបន្តមកទូទាត់សងទៅអ្នកវិនិយោគវិញនៅការប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលកំណត់មួយតើហេតុអ្វីបានជាមានការប្រើសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីមូលហេតុនៃការចេញសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីនោះគឺថាតម្លៃចំណាយធំធំនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះអាចមានលក្ខណៈលំបាកទូទាត់ទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយបន្ថែមលើពីនេះទៀតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពិតជាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជារួមក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដូច្នេះវាសមហេតុផលទាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានាពេលអនាគតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវជួយបង់ប្រាក់ទូទាត់លើគម្រោងទាំងនេះតើប្រភេទសញ្ញាកម្ចីសំខាន់ៗមានអ្វីខ្លះសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីចំនួន2ប្រភេទសំខាន់ៗដែលប្រើដោយរដ្ឋនោះគឺសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីផ្នែកកតាបកិច្ចនិងមូលបត្រចំណូលជាទូទៅរដ្ឋទូទាត់សងលើសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីផ្នែកកតាបកិច្ចជាទូទៅដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិទូទៅរបស់រដ្ឋមូលនិធិទូទៅគឺជាករណីប្រតិបត្តិការចម្បងរបស់រដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការអប់រំពន្ធនាគារការថែទាំសុខភាពនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតមូលនិធិទូទៅត្រូវបានទ្រទ្រង់ជាចម្បងដោយប្រាក់ចំណូលនិងចំណូលពន្ធលើការលក់ស្ថិតក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ California អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតែយល់ព្រមលើការទូទាត់សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីផ្នែកកាតព្វកិច្ចជាទូទៅរបស់រដ្ឋផ្ទុយមកវិញរដ្ឋទូទាត់មូលបានចំណូលដែរតាមធម្មតាប្រើចំណូលដែលបានពីថ្លៃឈ្នួលឬការកាត់ថ្លៃផ្សេងៗទៀតដែលទូទាត់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវានៅក្នុងគម្រោងនោះដូចជាការបានមកពីការបង់ថ្លៃប្រើយន្តបត់ស្ពានក្នុងករណីផ្សេងៗទៀតមូលបត្រចំណូលជាក់លាក់ទទួលបានការទូទាត់ឲ្យដោយការប្រើមូលនិធិទូទៅរបស់រដ្ឋស្ថិតក្រោមច្បាប់បច្ចុប្បន្នមូលបត្រចំណូលរបស់រដ្ឋមិនត្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីអ្នកបោះឆ្នោតទេយើងសង្កល់ឃើញថាសេចក្តីស្នើលេខ53ដែលមានបរិយាយខាងដើមក្នុងសេចក្តីណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតនឹងតម្រូវឲ្យមានមូលបត្រចំណូលរបស់រដ្ឋដែលសរុបជា2000លានដុល្លារសម្រាប់ការទូទាត់លើគម្រោងតូលរបស់រដ្ឋដែលត្រូវទទួលបានការយល់ព្រមពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងរដ្ឋតើការធ្វើហិរញ្ញប័ណ្ណទានសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីត្រូវចំណាយអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីលក់សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីរដ្ឋធ្វើការបង់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីទាំងនោះត្រូវបានទូទាត់អស់ការចំណាយប្រចាំឆ្នាំលើការទូទាត់សងសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីអាស្រ័យជាចម្បងលើអត្រាការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលដែលសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីទាំងនោះត្រូវទូទាត់សងជារឿយៗរដ្ឋទូទាត់សញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំស្រដៀងគ្នានឹងការដែលម្ចាស់ផ្ទះជាច្រើនដែលត្រូវទូទាត់លើប្រាក់កម្ចីដោយដាក់វត្ថុបញ្ចាំដែរឧបមាថាអត្រាការប្រាក់ 5% សម្រាប់ការខ្ចីប្រាក់1ដុល្លាររដ្ឋនឹងចំណាយប្រាក់7ដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលទូទាត់សងធម្មតារយៈពេល30ឆ្នាំក្នុងចំនួនប្រាក់2ដុល្លារនោះប្រាក់1ដុល្លារនឹងបានទៅលើការសងប្រាក់ដែលបានខ្ចីប្រាក់ដើមនិងប្រាក់71ដុល្លារសម្រាប់ការប្រាក់ប៉ុន្តែដោយសារការទូទាត់សងសញ្ញាប័ណ្ណកម្ចីនីមួយៗមានរយៈពេលដល់ទៅ30ឆ្នាំពេញការចំណាយបន្ទាប់ពីការលៃ តម្រៃតម្រូវអតិផរណាគឺតិចជាងខ្លាំងប្រហែលជា 1.30 ដុល្លារសម្រាប់កម្ចី1ដុល្លារនីមួយនីមួយសញ្ញាបានកម្ចីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងថវិការដ្ឋចំនួនប្រាក់បំណុលមូលនិធិទូទៅរដ្ឋមានសញ្ញាបានកម្ចីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងមូលនិធិទូទៅដែលមិនទាន់ទូទាត់រួចចំនួនប្រហែលជា85,000,000 ដុល្លារពោលគឺសញ្ញាបានកម្ចីដែលរដ្ឋកំពុងធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់លើពីនេះទៀតអ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានអនុម័តទឹកប្រាក់ប្រហែល31,000,000 ដុល្លារនៃសញ្ញាបានកម្ចីដែលត្រួតត្រងដៃមូលនិធិដែលមិនទាន់បានលក់នៅឡើយភាគច្រើននៃសញ្ញាបានកម្ចីទាំងនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវលក់នៅឆ្នាំខាងមុខដោយសារបណ្ដាគម្រោងបន្ថែមត្រូវការមូលនិធិក្នុងឆ្នាំ2015ដល់2016ការទូទាត់សងឡើងវិញនៃសញ្ញាបានកម្ចីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់មូលនិធិទូទៅសរុបជាទឹកប្រាក់មាន76,000,000 ដុល្លារទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំណុលសញ្ញាបានកម្ចីរបស់រដ្ឋផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតទៅលើការទូទាត់បំណុលសំណើសញ្ញាបានកម្ចីសាលាលើសំណុំឆ្នោតនេះស្រីស្នាលេខ51នឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋខ្ចីប្រាក់បន្ថែមចំនួន9,000,000 ដុល្លារដោយការលក់សញ្ញាបានកម្ចីកតាបកិច្ចទូទៅឲ្យទៅអ្នកវិនិយោគចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ដើមនឹងការប្រាក់លើសញ្ញាបានកម្ចីទាំងនេះដែលគេស្គាល់ផងដែរថាជាសេវាបំណុលនឹងអាស្រ័យលើលំអិតជាក់លាក់នៃការលក់សញ្ញាបានកម្ចីយើងសន្មតថាអត្រាប្រាក់ 5% ដែលសញ្ញាបានកម្ចីទាំងនោះនឹងត្រូវបានចេញលក់ក្នុងរយៈពេលច្រើន5ឆ្នាំនឹងដែលសញ្ញាបានកម្ចីទាំងនោះនឹងត្រូវបានទូទាត់សងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដោយអាស្រ័យលើការសន្មតទាំងនេះតម្លៃប្រាក់ចំណាយមូលនិធិទូទៅប្រចាំឆ្នាំដែលប៉ាន់ស្មានជាមធ្យមនឹងមានប្រមាណជា500,000,000 ដុល្លារគឺប្រហែលជា 8% ច្រើនជាងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលរដ្ឋកំពុងចំណាយនាពេលបច្ចុប្បន្នចេញពីមូលនិធិទូទៅដើម្បីទូទាត់លើផ្នែកបំណុលយើងប៉ាន់ស្មានថាវិធានការនេះអាចត្រូវការទូទាត់សេវាបំណុលសរុបប្រហែល 17,600,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាង35ឆ្នាំអំឡុងពេលដែលសញ្ញាបានកម្ចីនឹងអាចត្រូវបានទូទាត់អស់ផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតនេះលើផលធៀបសេវាបំណុល DSR សោធនិកកមួយនៃស្ថានភាពបំណុលរបស់រដ្ឋគឺ DSR របស់ខ្លួនផលធៀបនេះបង្ហាញអំពីចំណែកនៃប្រាក់ចំណូលមូលនិធិទូទៅប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋដែលត្រូវຕົកមួយឡែកសម្រាប់ការទូទាត់សេវាបំណុលលើសញ្ញាបានកម្ចីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូច្នេះហើយវាមិនមានសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋទេ DSR មានប្រមាណជា 5% នៃចំនួនមូលនិធិទូទៅប្រចាំឆ្នាំបើអ្នកបោះឆ្នោតមិនយល់ព្រមលើសញ្ញាបានកម្ចីសាលាដែលបានស្នើឡើងនៅលើសំណើឆ្នោតនេះទេយើងប៉ាន់ប្រមាណថាសេវាបំណុលរបស់រដ្ឋនៅលើសញ្ញាបានកម្ចីដែលបានអនុញ្ញាតរួចហើយនោះប្រកាសជានឹងនៅត្រឹម 5% ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ទៅទៀតហើយក្រោយមកទៀតនឹងធ្លាក់ចុះវិញអ្នកបោះឆ្នោតយល់ព្រមលើសញ្ញាបានកម្ចីសាលាដែលបានស្នើលើសំណើឆ្នោតនេះយើងប៉ាន់ប្រមាណថាវានឹងអាចបង្កើន DSR ប្រហែលជា 1/3 នៃ 1% ធៀបទៅនឹងអ្វីដែលវានឹងអាចកើនបើមិនដូច្នោះទេ DSR អនាគតរបស់រដ្ឋនឹងអាចឡើងខ្ពស់ជាងតួលេខដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបបើរដ្ឋនិងអ្នកបោះឆ្នោតយល់ព្រមលើសញ្ញាបានកម្ចីបន្ថែមនេះពេលអនាគត